Israel-Palæstina, er der en vej til fred og lige rettigheder? Det du bringer her en optagelse fra den 5. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm med emnet Er fred og lige rettigheder for de to folk en mulighed? Så fald hvordan? Arrangøren mellem for et samvirke får lov at introducere forårsdemonstrationer i Gaza. De over 100 dræbte og 1000 af sårede har igen givet verdenssamfundet en reminder om, at konflikten mellem israelerne og palæstinenserne næsten på daglig basis kræver sine ofre. Er fred og lige rettigheder for de to folk en mulighed? I så fald hvordan? Mødvendt Melchior, tidligere dansk overrabiner i dialog med pro-palæstinensisk aktivist, PD og politisk rådgiver Leila Stockmar. Tim White, der er generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, undersøger, om de to, måske med tættes hjælp, kan pege på konturen af en vej frem. Desværre nåede dialog først frem til det overfyldte møde, hvor der kun med nød og næb blev plads til at stikke optageren ind igennem tildurmningen. Og fanger her det meste af Ben Melchiors oplæg.
Det var det, demonstrationen gik ud på. Og den havde altså også til formål at få nogle af dem, der var flygtet fra deres hjem, til at komme tilbage til deres oprindelsessteder. Siger sig selv, at intet land, så altså situationen er ikke, som den var for 70 år siden. Man kan ikke bare vente, at når nu 10.000, eller hvor mange der nu har været, flere gange 10.000, vil bryde ind over en grænse. Det er der ikke noget land, der vil acceptere, at deres grænser på den måde bliver overstrømmet af folk, endda muligvis folk, man kunne mistænke for at øve terror, når først de kom ind i landet. Så det var jo forudsigeligt, at når Hamas insisterede på at sende disse folk til grænsen, at der så ville være ofre i tragedien, som jeg opfatter det, der oprømte det den 14. maj, hvor over 26 personer blev dræbt. Der er der så, jeg ved ikke, om man kan sige, trøst at hente, fordi sandheden er, at denne demonstration den 14. maj var en generalprøve på, hvad der skulle have været den 15. maj, som er den egentlige årsdag for Israels oprettelse. Og der lykkedes det altså trods alt, takket være initiativer bag kulisserne, at få stoppet den demonstration, der var planlagt til den 15. maj. Så man kan sige, at vi blev sparet for endnu værre blodudskydelser. Men det er selvfølgelig jo ikke tragedien mindre, at der var så mange ofre i det samme sted der.
Tak for det, Bent. Så vil jeg gerne bede dig, Leila, om at udlægge den situation, som du ser den.
Jamen, først og fremmest tak for invitationen, og var det fantastisk at se så mange mennesker til dejligere at melde for det samme. Jeg holder fanen højt og stadig beskæftiger sig med Palæstina. Det er det eneste Palæstina-Israel-event på hele folkemødet. Det er jo dejligt, så tak for det. Jeg er meget enig med Bent i det perspektiv, der hedder, at det, der sker i Gaza, det, der skete i Gaza for få uger siden, som sådan ikke kan reduceres til, at det er en vrede eller en reaktion mod amerikansk politiske linje i regionen. Jeg synes, at det er meget rigtigt at se på historisk, putte 1948-brillerne på, og se på, hvad der sker i Gaza, som en kulmination på mange års undertrykkelse af det palæstinensiske folk. Først og fremmest kolonisering, oprettelsen af staten Israel i 1948, og fordrivelsen af palæstinenser, både ud over det daværende mandat Palæstinas grænser, men også koncentration af palæstinenser i udvalgte enklaver inden for det nuværende Israel-Palæstina. Altså Gaza er en, hvad kan man sige, et historisk produkt af statens Israels oprettelse. Jeg tror, at 90% af den befolkning, der bor i Gaza, er flygtninge i eget land. Mange af dem var bosat ved kystlinjen, hvad der i dag er Haifa, Tel Aviv, og har boet som internt fordrevne og flygtninge i Gaza. Så det er vigtigt at forstå Gaza i den kontekst, at selvom at man ikke opererer udenfor i en globale diaspora, så er det stadig et produkt af staten Israels oprettelse af folk internt fordrevne. Så er det selvfølgelig også en reaktion, hvad der sker i Gaza, på den her undertrykkelse, som har næsten antaget en bizar karakter. Altså ud fra et humanitært perspektiv, er jeg tror, 90% af palæstinenserne er afhængige af humanitær assistance. Ungdomsarbejdsløsheden er helt enorm. De palæstinensiske børn, der er 7-8 år, har oplevet 4 krige i deres liv allerede. De lever under massiv blokade. Det kan godt være, at Israel siger, at man officielt har trukket sig som besættelsesmagt, men der er jo stadig de facto besættelse og blokade. Israel har ikke defineret sin grænse som sådan, men har opført massiv infrastruktur omkring Gazastriben for at forhindre palæstinenser i at komme ud. Og det er jo ikke, man kan sige, det er jo ikke kun et produkt af, at Hamas vandt valget i 2005. Altså FN refererer konsekvent til blokaden af Gaza som kollektiv afstraffelse af en civilbefolkning. Så jeg ser palæstinenser som gidsler på mange niveauer. De er gidsler både for deres egen styre, Hamas-styret, et korrumperet selvstyre på Vestbredden, og så er de først og fremmest ofre for den her israelske besættelse, der har antaget en næsten altså bizarre karakter, hvor man er kontrolleret fra luften af droner, med elektriske hegn, mure, tanks, der kører rundt i bufferzoner, og så er der sådan nogle små indgange, man kommer ud og ind, og jeg tror, det er 24 palæstinenser, der kommer igennem om dagen over det her checkpoint ind til Israel. Før i 2000 var det 24.000 palæstinenser, der rejste ud og ind hver dag for at arbejde inde i Israel. Så altså, det er et menneskeligt eksperiment i, hvordan man kan holde en civilbefolkning fanget.
Så tror jeg, vi har fået kridtet situationen op her fra to perspektiver. Og nu sad vi herinde faktisk for en time siden, hvor jeg var under behandling af Özlem Cekic, som forsøgte at sige, at det var vigtigt, at vi kunne finde ud af at tale i dialog og prøve at forstå hinanden. Så nu vil jeg godt tænke mig at prøve et eksperiment med jer to, hvor jeg vil bede jer om at prøve at sige, hvad er det, som I har hørt den anden sige, som I er enige i? Hvor synes I, at der er en enighed, og hvor er det, I er uenige? Hvis vi starter med at have et fokus omkring blokaden. Hvis vi starter med dig, Bent. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er det i det, som Leila har sagt, som du er enig med hende i? Og hvor er det, du synes, at der er noget nuance, eller noget, der mangler, eller et andet perspektiv, som vi skal have med?
Jamen, jeg synes da, at det er en stor tragedie, at man har en befolkning, og en stor befolkning, som er under blokade. Jeg holder meget af åbne grænser. Jeg er ikke for grænsebomme, hverken i vores eget land eller i andre lande. Så det er stærkt imod det, jeg ser som ideelt. Og spørgsmålet er så, og der er vi så ikke måske så enige, hvordan får vi den blokade hævet? Hvad skal der til for, at man kan få normale relationer og normal trafik fra det ene område til det andet? Jeg er enig i, at det er en tragedie, som befolkningen i Gaza er under. Jeg er ikke enig i, at Israel er alene skyldig i den tragedie. Jeg mener, Hamas er meget skyldig. Det er ikke noget demokratisk styre, de er underlagt befolkningen der i Gaza. Og jeg tror, vi kan mødes i ønsket om, at der på en eller anden måde skal opstå en, eller måske er ved at opstå, det er optimistisk på det område, en situation, hvor man kan komme på talefod. I dag er man ikke på talefod, og det kan vi så give nogle grunde til, men det er ikke det, der de spørgsmål gik på. Men jeg tror, man kan komme på talefod, og jeg har altså noget at have det tro i.
Men, og Ben, vil du sige, hvis man ser på den humanitære katastrofe, som der er i Gaza, som jeg tror, vi alle sammen er enige i, der er, er det Hamas' skyld, eller hvem skyld er det?
Jamen, der er jo to parter i foretagendet, og jeg vil ikke sige, at den ene part er uskyldsfri, og den anden er alene skyldig. Det er bare folk, der ser sort og hvidt. og tror, at det er sådan situationen er. Det er den ikke. Men det er altså en reaktion på, at Israel har trukket sig tilbage fra Gaza-området, og dengang var det anset for at være fantastisk fremskridt, som man så skulle eksperimentere med videre med på Vestbredden. Men i og med, at der altså kom et styre i Gaza, som nægtede at anerkende, at der eksisterer noget Israel, og nægter at anerkende, at der nogensinde skal eksistere en jødestat, så var det en slags krigserklæring, en umulig situation at forhandle i, når den ene part vil nægte den anden parts eksistens. Så ligesom ikke rigtig noget god grund til at forhandle.
Men Ben, kan vi så sige, og jeg er med på, at det er en kompliceret virkelighed, men vil du fordele det ansvar ligeligt? Altså, men det er jo en katastrofe. FN snakker jo om, at der inden for en kort overrække ved Gaza være fuldstændig ubeboeligt. Skal vi fordele det ansvar ligeligt? Eller hvordan kan man forstå den situation, om den, og hvem er det, der har mulighederne for egentlig at ændre på den situation?
Det skal begge parter bidrage til. Det kan ikke være noget at mene, at den ene part alene skal bidrage. Begge parter skal bidrage, og jeg har så som sagt grund til at tro, at der er vilje på begge sider. Det tror jeg faktisk på, til at åbne op. I øvrigt er der jo en tredje part i sagen, som hedder Egypten. For blokaden er jo ikke bare rettet fra Israel mod Gaza, men også fra grænselandet imod vest. Som er Egypten, så de er altså også med i den udvikling og kan måske endda spille en vis mælende rolle i forholdet.
Så vil jeg gerne høre dig, Leila, hvis du, nu har vi hørt Bent, hvad er der i det, som han siger, som du vil sige, du grundlæggende er enig i, og hvor er du mener, at der mangler noget, eller der er nogle nuancer, der ikke er med?
Jamen, jeg er meget enig i, at Hamas er en del af problemet. Hamas er både en del af problemet, og Hamas er også et symptom på problemet. Der var jo en besættelse, en undertrykkelse af palæstinenserne, før Hamas blev født ud af det muslimske broderskab i Egypten. Så man kan sige, konfliktens grundstruktur handler ikke om Hamas. Men den udvikling, der har været, har betydet, at en bevægelse som Hamas, som på rigtig mange fronter har meget uhensigtsmæssige politikker, det handler både om at insistere på retten til overgreb på civile, at det er legitimt at skyde raketter ind i Israel. Det gør jo, at israelerne har et reelt sikkerhedsproblem. Det gør også, at palæstinenserne bliver holdt, altså den store del af den palæstinensiske civilbefolkning, der ikke abonnerer nødvendigvis på Hamas, bliver til gidsler i denne her optrapning af konflikten mellem Hamas, eller militante grene Hamas i hvert fald, og Israel. Problemet er bare, at konflikten i sådan gængse billeder og mediebilleder ofte bliver reduceret til den konflikt mellem Hamas og Israel. Hamas er sådan en uendelig fli af hvad der sker, både historisk, politisk, økonomisk, på alle mulige fronter. Men det er klart, at når situationen er som den er, og Hamas også får støtte fra grupper i det resterende Mellemøsten, som bliver sponsoreret af stater, som man gud ikke skal lade sig sponsorere af, så giver det også grobund for en udvikling i det palæstinensiske samfund, som er problematisk. Hamas har jo også skadet det palæstinensiske samfund internt på mange måder. Man har den politiske ytringsfrihed i Palæstina er blevet svækket af Hamas, og også af det palæstinensiske sekulære selvstyre på Vestbredden. Man har sat sig på den økonomiske, politiske og religiøse infrastruktur på en måde, så at den palæstinensiske befolkning bliver slået hardcore med Hamas, når de måske ikke ønsker det. Hamas tager patent på frihedskampen, som ikke nødvendigvis kan repræsenteres af Hamas' dagsorden. Så der er rigtig mange problemer med Hamas. Men så synes jeg også, det er unuanceret at fastholde Hamas som sådan en statisk størrelse, der ikke anerkender Israel, eller der kun abonnerer på voldelige metoder. Altså siden Hamas blev valgt, det demokratiske valg, må man jo erkende, i 2005 har der jo været vægtige elementer i Hamas' ledelse, der faktisk har søgt en mere pragmatisk linje. Har i hvert fald erklæret, at man er villig til at anerkende 67-grænserne, men accepterer Israels eksistens. Måske ikke en varm anerkendelse, men Israel har også fredsaftaler med Jordan og Egypten, som jo også er såkaldt kolde fredsaftaler. Så der har, og de forsøg er blevet slået tilbage, hvor jeg også synes, Israel har en del ansvar for faktisk ikke også at tage muligheden, når den nu bød sig. Og det betyder, at Hamas er blevet skubbet tilbage, og er nu en intern splittet størrelse, der ikke har et politisk projekt, der drejer i en retning, hvilket det også gør det svært for Israel at manøvrere i. Men militært set skal man bare huske at have fokus på proportionerne. Hamas er en mini-aktør i forhold til det israelske militær. Man kan slet ikke sammenligne det i forhold til styrke og kapacitet. Der er det lidt en medieskabt narrativ, at der står to parter og beskyder hinanden. Det betyder ikke, at det er legitimt, de metoder Hamas bruger, men det betyder, at det er ikke en symmetrisk konflikt, heller ikke i relation mellem Hamas og Israel. Og så vil jeg bare sige, at det er jo også en, man altid kommer tilbage til, når man snakker om Hamas, så det er jo også sådan, jamen Hamas, elementer af Hamas, markante palæstinensiske stemmer, der ofte bliver fremhævet i medierne, vi ikke anerkender Israel, men man kunne jo også vente om at sige, hvornår har Israel anerkendt palæstinenserne? Altså anerkendelse er jo sådan en gensidig proces, når Israel ikke har defineret sine grænser, og det har de ikke, de anerkender ikke din besættelsesmagt, de anerkender ikke, at bosættelser er ulovlige, de bryder folkeretten, kalder, refererer officielt til de besatte områder som disputed territories, så er det jo svært for palæstinenserne at sige, hvad er det for et Israel, vi skal anerkende? Så kan vi anerkende moralsk Israels ret til at eksistere, okay, men en anerkendelse af en stat, det indebærer jo også, at man kan lave en geografisk afgrænsning, som er det, der definerer en stat. Det er jo klart, at jeg kan ikke definere din stat, hvis det er at anerkende din stat, hvis det, der ligger implicit i det, at jeg så anerkender din ret til at underminere min ret til national selvbestemmelse. Så det her med anerkendelse, det synes jeg går begge veje.
Det kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, Ben. Hvad siger du? Kunne man sige omvendt? Nu hører vi tit den problematik, at Hamas ikke vil anerkende Israels ret til at eksistere. Kunne man sige omvendt også, at Israel ikke anerkender palæstinensernes ret til at eksistere?
Ja, det kan man ikke sige, og jeg mener også, det er forkert, at der ikke eksisterer nogen anerkendelse. For der er en aftale af 1993, som hedder Oslo-aftalen. Og det har anerkendt de derværende talsmænd for alle palæstinenserne, nemlig PLO, via Yasser Arafat, og den derværende israelske regering, de anerkendte sådan set hinandens eksistens, også uden færdige fastlagte grænser, og Palæstina har jo også søgt international anerkendelse uden færdige anerkendte grænser, så jeg forstår ikke, at det er det, man vil hænge sig i, når det kommer an på en anerkendelse. Det er igen en totidig ting, men jeg mener, at det var Oslo-aftalens eneste virkelige effekt, det var denne anerkendelse. Jeg er ubeskedenhed. Det er sådan min natur at være ubeskeden. Vil jeg sige, at jeg var i den situation 5 år inden Oslo-aftalen, at jeg blev inviteret til et møde med den mand, der på det tidspunkt officielt repræsenterede PLO i Danmark. Jeg skulle faktisk på split af et sekund afgøre, om jeg så ville sende afbud til det møde, eller om jeg ville komme til det. Og jeg besluttede mig altså til at komme til det, til stor overraskelse for den anden side. Og vi havde et fantastisk godt møde. Vi var dybt, dybt uenige, men vi talte om vores uenighed. Vi var der begge to, og dermed udviste vi et respekt for hinandens eksistens og hinandens synspunkter, og der gik altså, jeg kan godt fortælle, at jeg havde den oplevelse, jeg havde lovet Israels daværende ambassadør i Danmark, at han skulle få et referat af samtalen. Den var nu refereret rigeligt i medierne, men det gør ikke noget. Jeg var hos ham og fortalte ham, hvordan det var foregået, og han havde jo et udenrigsministerium bag sig, som absolut ikke synes om, at sådan en som jeg mødtes med en officiel repræsentant af PLO, så han kunne ikke sidde og klappe i sine små hænder, så hans umiddelbare kommentar, det var, var det nødvendigt at give ham hånden? Det var så det billede, der var i alle aviserne næste dag, der jeg ankom, og vi sagde goddag til hinanden, og det var nødvendigt at give hånden, for vi opfører os anstændigt over for hinanden, sagde jeg, og her i landet, så siger vi altså goddag ved at give hånd. I dag skulle vi næsten have krammet hinanden. Men der gik snart så 5 år, og jeg tror, det er vigtigt for politikere, at de har en lille smule oplevelser fra græsrødder, der gør, at de tør gøre visse ting, som de ellers ikke tør. Jeg vil ikke sige, at det var mit møde i Næstved med PLO's repræsentant, der var tilstrækkeligt, men der var der altså en berømt scene foran Det Hvide Hus, hvor Clinton stod i midten, og så stod på den ene side Yasser Arafat, og på den anden side stod Yitzhak Rabin og Shimon Peres. Og Arafat rakte hånden hen foran Clinton hen imod Rabin. Og der gik sådan lige 15 sekunder, jeg ved ikke hvor længe det var, jeg tog ikke tid, men det var længere end det ville være normalt, før Rabin kunne få sig selv til at trække hånden frem, og jo, det var nødvendigt at give hånden. Og det var en anerkendelse. Det var en anerkendelse af hinanden, og derfor så ser jeg ikke så meget på, om den anerkendelse. Det er jo det, at Hamas altså har været i opposition til PLO eller Fatah, eller hvad man kalder det for, fordi de har altså ikke villet anerkende, og jeg ved ikke, hvad du henviser til, når du siger, at de har erklæret sig villige til at anerkende linjerne fra 1948. Men i hvert fald er det der, problematikken ligger, og jeg tror, at man kan komme over den, og jeg er vidne om, at der i Hamas rækker af uenighed om hvorvidt man jo skal anerkende, at der er en jødisk stat. Det er realiteten. Man kan have ret til ikke at synes om den, men det er realiteten, og det er derudfra, man skal føre politikken.
Jeg tænker, at vi skal videre til at diskutere om bosættelserne, men jeg kunne godt tænke mig lige før i et helt spørgsmål om det, vi har været vidner til i Gaza. Vi har jo også haft en tilgang til, som handler om proportionalitet i forhold til, hvordan man har håndteret de demonstrationer. Der har jo været repræsentanter fra FN og andre menneskerettighedsorganisationer ude og snakke om det faktum, at Israels soldater skyder med skarpt på demonstranter. Vi har set folk, som har forsøgt at yde lægelig hjælp til demonstranter osv., som er blevet skudt på. Over 3.000 mennesker er blevet såret i hvad der jo muligvis var et forsøg på at krydse hegnet, men i hvert fald var en fredelig demonstration, hvor der også har været folk internt i Israel, der har snakket om den manglende proportionalitet i den respons. Hvad tænker du om det, Bent?
Jeg mener, at det er en situation, vi må være villige til at acceptere, fordi sådan gør man altså i alle lande. Det er ikke nogen specielt israelsk måde at reagere på. Jeg husker, da der i København på Nørrebro var nogle bosættere eller besættere, jeg kan ikke huske, hvad de blev kaldt, som modsatte sig politiet og begyndte at kaste med sten. Og hvad gjorde det københavnske politi? De begyndte faktisk at skyde med skarpt. Og det var ikke ved en grænseoverdragelse eller noget i den retning. Det var simpelthen gadeuro. Og der var virkelig optræk til noget, der lignede en dansk lille borgerkrig. Og jeg kan huske, at jeg blandt andet med Københavns biskop på et tidspunkt gik fredsvagt mellem politiets folk og disse folk, der havde udstyret sig med brosten og ting og sager og var farlige. Heldigvis udviklede det sig ikke, men det er altså reaktionen fra magthaverne, at de har altså skydevåbnene, og hvis man angriber dem, og angriber dem med risiko for, så folk ihjel, det er ikke sjovt at få en brosten i hovedet, så bruger de våben, de har. Og jeg beklager hver enkelt, der bliver såret, for slet ikke at sige, hver enkelt, der bliver dræbt. Men vi må konstatere, at sådan vil alle lande reagere i den slags situationer.
Hvordan ser du på det, Leila?
Jeg er jo ikke helt enig. Jeg tror heller ikke, at særlig mange af de internationale organisationer, der arbejder med at dokumentere overgreb på civilbefolkningen, bryde menneskerettighederne, krigens regler, de er enige i det perspektiv. Jeg tror ikke, man skal gå særlig meget ind på Amnestys hjemmeside og Human Rights Watch hjemmeside for at se, hvilke ord de bruger til at beskrive den nedslagtning af civile, der foregår. Og for mig er det også, altså i de her angreb på, mange af dem er civile. Børn, en 8 måneder gammel baby, blev dræbt af en overdosis af tåregas. Og noget af det, der er interessant, er et forkert ord, men at der har været den her, de her massakrekrige, der har været ført fra luften mod Gaza, hvor at argumentet for at gennemføre de her militære operationer med flere tusind civile tab til følge, har jo været, at det var en kamp mod Hamas' raketter. Så går civile palæstinenser, og mange af dem nogle, små elementer orkestreret af Hamas. Men langt de fleste af de palæstinenser, der går op og markerer deres utilfredshed med årtiers undertrykkelse og 10 års blokade, går op for at markere deres utilfredshed uden våben, måske med sten, men det er jo intet i forhold til, hvad de israelske soldater, der står lige på den anden side, har. Når de bruger deres ret til at vise ulydighed mod de overgreb, de bliver udsat for, så bliver de slået ihjel, som var de fluer. Altså, jeg synes, det er helt ude af proportioner, men det er jo ikke kun en politisk vurdering, det er jo en vurdering, der bliver foretaget, når man laver de her undersøgelser af det israelske militærs fremfærd. Det, der er interessant, det er jo at se, hvor langt kan Israel få lov til at gå? Hvad er de røde linjer? Hvornår går grænsen for, hvad Israel kan tillade sig? Jeg ser ikke, at Israel der opfører sig som alle andre lande. I hvert fald ikke alle andre lande, vi påstår er vores allierede, eller vores venner, eller nogen, vi har et værdifællesskab med. Jeg ser, at Israel opfører sig som mange af de nabolande, der ligger, som vi har travlt med at distancere sig fra, når de slår ned på oprør i de arabiske forår, folkelig mobilisering. Så jeg synes, at jeg er meget uenig i det perspektiv. Jeg synes ikke bare, det er en tragedie, fordi det synes jeg afpolitiserer, hvad det er, det handler om.
Hvis du havde en baby på 8 måneder, ville du så have bragt den baby frem til den grænse, hvor du vidste, at der ville blive skudt? Jeg synes, du er meget, meget etidig i din, det var fuldstændig vanvittigt. Og det viste sig altså også i praksis, og det har Hamas jo meddelt, at det var blandt de 62, der blev dræbt, var de 50 aktive Hamas-folk. Så generelt civilbefolkningen var det ikke, som du fremstiller det.
Altså det er jo, jeg synes, det er en ekstrem, hvad kan man sige, den her idé om, at palæstinenser nærmest har en eller anden dødsløst og søger ulykke for dem selv, synes jeg er en problematisk måde at se det på. Jeg tror mere, hvis man skal forstå, hvorfor at mennesker med livet som indsats vælger at protestere mod Israel på den måde, og anerkender, at nogle af dem gør det med våben, og det skal de selvfølgelig ikke. Så skal man forstå det ud fra den desperation, de mennesker føler, at de intet har at miste, at der er blevet skabt en situation, hvor man er villig til at gøre hvad som helst. Fordi at hvis man ikke gør noget, hvad er det så for et liv, man byder de kommende generationer? 10 års mere blokade, som Tim sagde, Gaza er ubeboelig.
Man kunne for eksempel forhandle.
Men det har den enkelte palæstinenser jo ikke mulighed for at gøre noget ved. Palæstinenserne, som jeg startede med at sige, er jo underlagt det her dobbelt undertrykkelsesregime. Der er ikke demokrati i Palæstina. Man har ikke nogen kanaler, man kan bruge til at lægge pres på sine magthavere for, at de indgår en eller anden politisk forhandling. Og palæstinenserne er jo også, efter årtiers skuffelser, jo enormt skeptiske over for internationale aktørers hensigter, objektivitet, hvis man kan bruge det ord. Altså, jeg har ikke den samme sådan analyse af Oslo-aftalernes effekter, men også hvordan de var tænkt. At man laver noget, man hylder som en fredsaftale, hvor en betingelse for denne her fredsaftale eller rammeværk for fred ikke er, at Israel skal ophøre som besættelsesmagt. Så jeg ser mere, at Hamas i høj grad er et produkt af uforløste forventninger, der kom oven på Oslo. At Hamas opstod, fordi at flere og flere palæstinenser synes oplevede, at de ikke fik nogen fremskridt ud af den fredsaftale, der var blevet indgået. Hamas er først og fremmest et produkt af en fejlkonstrueret Oslo-proces og en international italesættelse af en fredsproces, der aldrig har materialiseret sig på jorden. Rettere har den her fortælling om forhandlinger, fredsproces, parametre, sikkerhedskoordinering, alle de her ting har jo skabt en grobund for, at flere radikale elementer har kunne få en stemme, fordi at dem, man havde valgt til at forhandle en fredsaftale, gik på kompromis med alt for mange ting, der betød, at man ikke så sin hverdag ændre sig. Tværtimod blev antallet af bosættelser fordoblet de første år efter Oslo-aftalerne var indgået. Og det har jo været grænseoverskridende for palæstinenser at opleve, at man internationalt har talt og fejret på de bonede gulve, at der var en fredsproces undervejs, samtidig med, at det blev brugt som skalkeskjul til at ændre flere facts on the ground, der gjorde, at når man reelt på et tidspunkt er tvunget til at indgå en aftale, så er den sådan territoriale situation endnu mere i Israels favør.
Hvis vi vender os mod problematikken omkring bosættelserne, som jo også er det en af de debat eller de områder, som vi hører flittigt om i debatten. Der er jo nu over en halv million israelske bosættere på det område, som det var meningen ifølge Oslo-aftalen skulle være en del af Palæstina. Og den udvikling, den har jo sådan set fortsættet. Det er jo blevet kritiseret af FN og en række andre organisationer som et brud på den humanitære folkeret, fordi man som besættende magt ikke må flytte sin egen civilbefolkning over i et besat område. Og det gør det jo sværere og sværere at se muligheden for, at man reelt kan have en to-statsløsning, fordi at det landkort, der står tilbage til en palæstinensisk stat, i stigende grad ser sig fragmenteret ud, og det er svært at se, at det egentlig kunne være en levedygtig stat. Hvordan ser du på den problematik, Leila? Jeg vil gerne prøve den samme øvelse igen. Nu spørger jeg begge to, og så vil jeg spørge om I, hvilken del af det I er enige fra hinanden. Hvis vi starter med dig den her gang, Leila.
Ja. Jamen, jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at bosættelserne er den største barriere for en fred. Inden for i hvert fald det, som vi kender som sådan to-statsløsningsparadigmet, om man vil. Altså, det er en selvfølgelig et eklatant brud på Genève-konventionen. En besættelsesmagt må ikke, som du sagde, overføre sin civilbefolkning ind på besat territorie. Det er i sig selv ikke ulovligt at være en besættelsesmagt, hvis det tjener sikkerhedsformål. Men at overføre civilbefolkningen og systematisk lave en infrastruktur, der understøtter, at folk kan leve et liv, som levede i en amerikansk forstad langt inde på Vestbredden, tjener jo ikke sikkerhedsformål. Og der er jo næsten alle stater i verden, anerkender ikke bosættelsers legitimitet andre end Israel. Men der er jo ikke nogen, der gør noget ved det. Så man kan sige, hele ideen om, at der er basis for en palæstinensisk stat, hvis bare parterne sætter sig forhandlingsbordet. Nej, altså bosættelserne, de sidste 20 års bosættelsespolitik har gjort, at der ikke er en territorial basis for en palæstinensisk stat. Der er ikke et sammenhængende territorium. Der er ikke adgang til vandressourcer. Der er nogle enklaver, hvor palæstinenserne kan bo. Og jeg ser ikke bosættelserne som sådan en hovsa-politik af nogle radikale elementer fra forskellige bosættelsesbevægelser, der tager ud egenhændigt og opfører en outpost, som så bliver til en bosættelse. Det er jo en del af staten Israels nationale ekspansionsprojekt. Og i hvert fald den regering, der sidder i Israel nu, ser jo ikke nogen skillelinje mellem det Israel, der ligger på besat territorium, og det Israel, der er det internationalt anerkendte Israel. Det glider sammen. Infrastrukturen. Tager du bussen fra Tel Aviv, så står der bare navnet på en bosættelse, som om du tager til en eller anden palæstinensisk eller israelsk mellemstor by. Der er som sådan ikke nogen modsætning mellem. Måske for mange israelere er der. Men i den israelske statsoptik er det en fuldstændig sammenhængende del af Israel bosættelserne. Så 700.000 mennesker er jo ikke bare nogen, man lige flytter. Vi så, hvor svært det var for bosætterne ud af Gaza, og det var jo ikke mange, der skulle ud der. Og det, der også sker med bosættelserne, som gør, selvfølgelig er de sådan i fysisk forstand en barriere for fred. Men 700.000 mennesker, det er jo 12% af den israelske befolkning. Det begynder også at blive altså en markant politisk stemme i Israel, som dem, der skal genvælges, skal tænke på som interessant gruppe, man skal pleje, man skal nøse. Så det vil sige, at det er jo ikke kun det demografiske, det er også den politiske kraft, den politiske tyngde, forplanter sig ud i bosættelserne, hvilket gør det enormt svært for israelske politikere at tale imod bosættelser, for de risikerer, at de har mistet 12% af stemmerne.
Godt. Bent, hvordan ser du på problematikken omkring bosættelserne?
Jeg mener, at det er en ulykke, at Israel har været besættelsesmagt siden 1967. Det skulle aldrig have varet i så mange år. Det skulle aldrig have varet år. Det skulle højst have været måneder. Jeg skal minde om, at da Israel erobrede de områder, havde man en forsvarsminister, der var ret toneangivende i regeringen. der hed Moshe Dayan. Det var ham i Klap for Øjet, hvis der er nogen, der husker det. Og han formulerede dengang det udtrykket, at man altså ikke havde erobret de områder for at beholde dem, men et piece of land for a piece of peace. Et stykke land, vi godt give landet tilbage, hvis vi så i øvrigt for fred. Og der var der et arabisk topmøde af alle de arabiske lande, der erklærede, at man ville ikke forhandle med Israel, man ville ikke anerkende Israel, og man ville ikke slutte fred med Israel. Og der ødelagde man i virkeligheden den virkelige chance for at undgå alt det vi sidder og snakker om der i dag. Der kunne man have haft muligheden. Man fik en ny mulighed, da en modig egyptisk præsident, Sadat, tog til Jerusalem og erklærede, at krigen skulle slutte. Og man fik freden mellem Egypten og Israel. Og forudsag så, at man så også kunne få en fred mellem palæstinenser og Israel. Der var den næste chance, man nu kunne fra sig. Der har været flere lejligheder undervejs, både under statsminister Barak og statsminister Olmert, og de er blevet forpasset. At være besættelsesmagt fører til forfærdelige ting, korruption og magtudfoldelse, som på en eller anden måde er uundgåelig, hvis man skal opretholde den sikkerhed, der i øvrigt skal være for dem, der bor der. Men som er en tragedie. I princippet synes jeg jo ikke, at der burde være områder i verden, hvor jøder ikke må bosætte sig. Hvorfor skal der være områder, hvor jøder ikke må bosætte sig? Tænk, hvis vi lavede områder, hvor muslimer ikke skulle måtte bosætte sig. Sådan som Israel har en stor muslimsk minoritet som israelske borgere, sådan kunne der jo godt være jøder, der var borgere i et fremtidigt Palæstina. Hvorfor? Det er en utænkelig tanke. Men det er det åbenbart. Og jeg har i mange år, næsten alle de år, der overhovedet har været bosættelser, har jeg været erklæret modstander af de bosættelser. Jeg mener, at, og det er jeg enig, når du skal spørge os om, hvad jeg er enig i. Jeg er enig med at det er en voldsom hindring for freden. Jeg er ikke enig i, at de ikke kan fjernes igen, i hvert fald nogle af dem der forhindrer et sammenhængende Vestbreds Palæstina. Men jeg synes, at den hindring til fred, som de udgør, er tilstrækkeligt motiv til, at de ikke burde oprettes. Jeg er ked af, at situationen er af den art. Jeg har ikke opgivet tostatsløsningen. Jeg mener, at det er den eneste løsning, der overhovedet kan have varighed. En enstatsløsning betyder enten en opløsning af staten Israel, eller også en udemokratisk stat, og ingen af delene ønsker jeg. Så derfor holder jeg fast ved tostatsløsningen, og jeg tror stadig, at den er mulig. Men det kræver altså for begge parters vedkommende, at der kommer nye ledere, der tænker helt anderledes og er tilstrækkeligt modige til at gøre indrømmelser. Fred er en risiko, men fred er så utrolig vigtig. Jeg har været i krig i Israel i 1948, og jeg er blevet en stærk fjende af krig. Jeg er ikke for, at vi skal opgive vores forsvar, fordi så vil vi da verden ligge åben for alle mulige bander af den ene og den anden art. Men jeg kan fortælle jer, at ingen af mine børn, og jeg har kun drengebørn, ingen af mine børn har fået lov til at have antydning af et stykke krigslegetøj. Krig er ikke noget legetøj. Krig er noget forfærdeligt noget, og krig løser stort set ingen problemer. Og derfor så må man altså gøre det, at man løber en risiko ved at slutte fred. Og en hvilken som helst aftale, jeg kan ikke skitere, hvad aftalen skal være, fordi det er alt for kompliceret ved sådan en lejlighed her. men en hvilken som helst aftale rummer altså ting, som ingen af parterne, som enten den ene eller den anden part, når man siger sådan, ikke bryder sig om. Og det må man altså spise, det må man sluge, for at få det overordnede mål, at man skal leve i fred. Og bosættelserne er en hindring på vejen til fred, og derfor bryder man ikke om bosættelserne.
Bent, jeg har lyst til at spørge, i et interview med Mellemfolk i Samvirke i vores podcast sidste år, der formulerede du en mulig løsningsmodel omkring bosættelsen, som havde at gøre med at kompensere palæstinensere en til en med israelsk land for de eksisterende bosættelser. Kan du prøve at uddybe, hvad du så som mulighed der?
Ja, der har været en åbning, også accepteret til en vis grad af den palæstinensiske side, at nogle af bosættelserne, der udgør en naturlig udligning af de grænser, der var indtil 1967. Det var jo ikke grænser, der var trukket som grænser, men det var våbenstilstandslinjer fra 1948-49. At der kunne bosættelserne blive imod, at det område, de så optog, ville blive kompenseret på anden måde. Jeg ved ikke, om det skulle være op i Galilea, eller hvor det skulle være. Og der er altså en mulighed for, at nogle af de mere folkerige bosættelser kunne forblive, og samtidig at Palæstinastaten skulle kunne få det territorium, der så var forventet, at de skulle have efter resolutionen i FN, der bestemte 242 fra 67. Det var det, der var i tankerne.
Jeg vil gerne gå over til nogle spørgsmål fra salen. Der er jo rigtig mange mennesker her, jeg er sikker på, at mange af jer har nogle spørgsmål. Vi prøver at tage 2-3 stykker sammen, og så vil jeg lade jer begge to komme ind på dem.
Ja, jeg hedder Stine Folk. Jeg har været optaget af det her spørgsmål i mange årtier, og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er mest på Leilas hold i forbindelse med den debat her.
Vi er på samme hold.
Men jeg vil gerne spørge, Bent Melchior, du sagde i dit indledende oplæg, at du trods alt så nogle muligheder for en forhandlingsvilje på den israelske side. En ting er, hvordan det er med Hamas og med den palæstinensiske side i det hele taget. Det er jo mere interessant at spørge dig om, hvordan situationen er på den israelske side. Der synes jeg selv, at det er lidt svært at have den optimisme, jeg anede i det, du sagde. Du så om den forhandlingsvilje, mulighederne for at se løsninger og komme den vej. Jeg synes ikke, at den nuværende regering virker særlig opsat på, den nuværende israelske regering virker særlig opsat på, at finde frem til en rimelig forhandlingsløsning med den palæstinensiske modpart. Det er jo en højere, stærkt højreorienteret regering med alt, hvad det indebærer i den konkrete situation i Israel. Og så må man jo i øvrigt sige, at det er jo ikke kun højrefløjen i Israel, der har, om jeg så må sige, afstedkommet før en politik, der har været i mine øjne undertrykken i forhold til palæstinenserne. Det er også sket under Arbejderpartiregeringen tidligere. Men ikke desto mindre er det selvfølgelig en vigtig, og det er en del af mit spørgsmål. På den ene side har du et israelsk civilsamfund, hvor der givetvis, og det ved jeg jo, er kræfter, som gerne vil fred, som gerne vil en løsning af de her problemer. Det er jeg helt med på, og det er jo glædeligt, at den findes. Måske kan man diskutere, hvor stærk den er i disse dage, i denne tid. Nogle siger, at den er blevet svækket meget i de seneste år. Den har ikke meget opbakning i den israelske befolkning. Men det kan din vurdering vil være mere interessant end min af det spørgsmål. Men det næste er, hvad er det, der får dig til at være lidt optimistisk over for, at en israelsk regering vil medvirke til at finde en løsning? Kan du tro på, at selv med den nuværende regering, så er der alligevel noget, der kan tegne sig? Eller er det en tro på, at den regering, den kan, og måske med en vis sandsynlighed, vil blive væltet ved et valg, og der kan komme en arbejderpartiregering til, og vil det så gøre en forskel? Er det det, du mener, vi skal have forhåbentlig om?
Godt, som sagt, så tager vi lige et par spørgsmål, men bare lige for at opsummere her fra mikrofonen af. Der var en del af spørgsmålet om hvordan det ser ud med den israelske fredsbevægelse i civilsamfundet, og et andet spørgsmål det er, hvad er det, der giver Bent optimisme, når han ser på den politiske situation lige nu, eller de politiske partier i Israel? Jeg er nede bagerst der.
Til Lejlas beskrivelse af forholdene i Gaza vil jeg gerne sige, at bare et 11-årigt kendskab til, hvordan forholdene har udviklet sig i Gaza, at det står langt værre til, end det, du beskriver. Jeg vil også godt sige, at hvis man tager til det sydlige Israel, til Hebron-området, så er det næsten lige så slemt. Det kan jeg sige, fordi jeg er for Folkekirkens medhjælp i daglig sammenhæng har været der mange gange hvert år i 11.
Kan jeg prøve at tale højere?
Ja, jeg kan sige disse ting, fordi jeg kommer der regelmæssigt som udsendt af Folkekirkens medhjælp med henblik på at opbygge infrastruktur i lægevæsenet i de palæstinensiske områder. Men jeg er enig med Bent i, at der er ting, man vil kunne bygge på. Og jeg kan ikke komme med detaljer, men jeg kan give et eksempel på, at der er muligheder. For ganske kort tid siden, i tilslutning til den seneste vanvittige situation omkring Gaza, stod masser af mennesker, tusindvis af mennesker i Gaza, uden mulighed at få den livsnødvendige medicin, jeg taler om insulin. De har kun tre typer insulin, de to kunne ikke få, der var kun forsyninger til to uger af den sidste. Men gennem kanaler, som jeg vil være rigtig dum, hvis jeg beskriver, lykkedes det via gode israelske kolleger og deres kontakter i israelske myndigheder. Jeg tror, at det er godt at sige, at det var i den israelske hær, gennem kanaler, som ingen helst skal vide noget som helst om, at få disse forsyninger over til. Det beskriver for mig, og det ved jeg fra mange personlige kontakter, at der på begge sider er folk, som vil fred. Og jeg tror ikke dybt på, at det kan skabes med det politiske system. Men det kan profession for profession række ud tværs over grænsen og skabe det tryk, og de forudsætninger, der er nødvendige for, at der vil kunne opstå en fred. Det skal være på trods af politikerne, og ikke på grund af politikerne.
Tak. Der var nogle øjenvidende beretninger der fra Gaza og fra det sydlige Israel også, omkring de forhold der, og at de faktisk kan stå meget værre til, end vi forestiller os. Men også, at der er nogle lyspunkter. Du snakkede om, at der har været nogle uofficielle kanaler, som havde fået insulin ind til folk, som havde desperat brug for det, og det er civilsamfundet, der dybest ikke kan pege på en fremtidig løsning, og ikke hos politikerne. Og mange andre ting, ja.
Amnesty har dokumenteret, at mindst 102 demonstranter er døde siden 30. marts, her et blandt 12 børn. Og vi mener aldrig, det kan være legitimt at skyde på folk, der ytrer sig og forsamler sig under fredelige former. Vi vil også sige, at der er en daglig diskrimination af palæstinenserne i form af netop, at de ikke har adgang til sundhed. Vi ser, at netop at behandlingen er rigtig vanskelig i Gaza. Det er også bevægelsesfriheden, der er et problem. Jeg vil gøre lidt reklame for, at vi har en aktion lige nu, der kører på den ulovlige blokade i Gaza. Når man går ind på amnesty.dk, så kan man finde den der. Så vil jeg måske stille et spørgsmål. Det er angående den her gruppe, der hedder Breaking the Silence, som er foranværende israelske militærfolk, der går imod bosættelserne. Har I nogen kommentarer til det?
Spørgsmålet var, om der var nogen kommentarer til Breaking the Silence. Så tror jeg, vi prøver at få noget respons på de spørgsmål, der er kommet indtil videre, og tage en runde til. Vil du starte, Lange?
Det kan jeg godt. Start med det sidste. Jamen, Breaking the Silence gør et fantastisk stykke arbejde, både internationalt, men måske allervigtigst i Israel blandt unge, før de går ind i det israelske militær og oplyser dem om, at der er andre perspektiver på, hvad de skal til at forberede dem. Det er jo enormt svært at være militærnægter i Israel, så det er jo ikke bare sådan en nem beslutning, men man kan jo også få støtte der, hvis man ikke ønsker at være en del af besættelsen. Noget af det, der måske er vigtigt at fremhæve i forhold til Breaking the Silence, det er jo, at det er jo blevet sværere at være kritisk i det israelske civilsamfund for israelske civilsamfundsorganisationer. Det israelske parlament Knesset har vedtaget en NGO-lov, der gør, at det er blevet sværere, hvis ikke umuligt, for israelske organisationer, der har et kritisk blik på besættelsen, at modtage international finansiering. Der er nogle kræfter både i Israel, men der er også nogen, der samarbejder også med europæiske regeringer, direkte eller indirekte, om at begrænse støtten til organisationer, både på den palæstinensiske og den israelske side, og globalt, der i en eller anden form erklærer sig tilhængere af den her internationale BDS-bevægelse, altså Boycott, Divestment and Sanctions, som jo ikke kan reduceres til et politisk program. BDS er en græsrodsbevægelse, der ikke har et centrum, så det er meget svært at sige, hvis man tilhænger en eller anden grad af BDS, så kan man ikke tilskrives andre, der også støtter BDS. Men der er en større sådan delegitimeringsproces i gang af kræfter, både i Israel, men også internationalt, af kræfter, der støtter grupper, der taler mod besættelse, men også der arbejder mere målrettet på sanktioner, boykot af bosættervarer. Og så er der selvfølgelig også mere radikale grupper, der ønsker et komplet boykot af alt israelsk, der ikke kun er knyttet til besættelsen. Så de israelske civilsamfundsorganisationer er under et massivt pres, hvilket jo også gør i forhold til det andet spørgsmål, som primært var rettet til Bent, men omkring den her fredsbevægelse i Israel, som havde meget luft under vingerne i 90'erne, at den er meget, meget begrænset i dag. Den har ikke særlig stor momentum. Jeg tror også, den er i vildrede. Hvad gør man i en situation, hvor man slet ikke rigtig har nogle formelle aftager politisk, der kan fremme ens sag? At det højere skred, der i Israels politik, betyder, at det er fuldstændig umuligt at få ørenlyd. Og samtidig med, at også mere sådan moderate israelske grupper jo også er spillet skakmat og heller ikke nødvendigvis har den her progressive fredspolitik længere. Vi skal huske på, at mange bosættelserne, der blev udvidet, antallet af bosættelser er historisk set steget mere under Labour-regeringer end under Likud, for eksempel. Så jeg vil sige, det er problematisk også på den israelske side. Men jeg er også helt enig i, at mellemfolkelig interaktion er enormt afgørende, og er der stadig. Men der er ikke nogen, der i tilstrækkelig grad formår at sådan høste fra det, og give det en eller anden form for politisk, skabe en form for politisk mobilisering. Så faktisk er der ironisk nok nogle parallelprocesser, både på den palæstinensiske side og på den israelske side, at den politiske ytringsfrihed er under stærk pres.
Tak for det, Leila. Bent?
Ja, til det sidste spørgsmål vil jeg da godt sige, at jeg synes, det er dejligt, at vi har en demokratisk stat i Israel, hvor soldater kan samles og lave en organisation, som klart taler imod regeringspolitik. Jeg ønsker, der var tilsvarende organisationer i de palæstinensiske områder, der var en slags opposition til den førte politik i de områder. Det værer sig på Vestbredden, det værer sig i Gaza. Så jeg kan kun støtte op om, at der er sådan organisationer, der er forskellige af dem. Og nogle af dem har også haft repræsentanter og på besøg i Danmark, og vi har støttet dem herfra i høj grad. Antallet af dræbte, som jeg nævnte, kl. 62, var antallet af dræbte den 14. maj. Det antal, du kom med, var et sammenlagt antal dræbte over en længere periode af demonstrationer, der egentlig skulle have været et godt varsel om, at man skulle undlade den slags type demonstrationer. Det er sådan en anden sag. Men det er vigtigt for mig at svare på det første spørgsmål. Og der vil jeg sige, at der altså findes en bevægelse, som jeg kender til igennem min ældste søn, som er tidligere politiker i Israel, har været i parlamentet og i regeringen, men nu ikke er på valg, om jeg så må sige, har koncentreret sig om fredsarbejdet i høj grad. Og det er altså en organisation, som arbejder ud fra den konstatering, at politikerne ikke har været i stand til at lave fred. Og hvis politikerne ikke er i stand til det, så må nogle andre tage affære. Og udgangspunktet er altså at samle de religiøse ledere på begge sider. Altså her er begge sider faktisk de to religioner, ikke nødvendigvis der, hvor der er nogle streger eller grænsevagter. Der er der altså dannet en såkaldt koalition, hvor fremtrædende folk af begge sider, rabbiner, overrabbiner, vestbredsrabbiner, sammen med shikher og imamer fra Vestbredden og fra Gaza, om de hører til Hamas eller Jihad, eller hvad de hører til. Også omfattende andre landes religiøse ledere, muslimske ledere fra forskellige andre lande. Og det har så været en organisation, der i dag spiller en rolle. Og den er jo ikke officiel regerings, og den nuværende regering er bestemt en højredrejet regering i en sådan grad, at at folk, der kender mig, vil vide, at det ikke lige er min cup of tea, som vi sådan lidt svagt kan antyde det. Ikke desto mindre har den altså en vis respekt hos de officielle myndigheder. Sådan er for eksempel ledere fra Gaza og de gamle Hamas-ledere og nogle af grundlæggerne af Hamas, der er med i denne koalition. De får lov på en eller anden måde til at rejse over grænsen og få lov at tage tilbage igen. Det er noget, som israelerne ellers gør utrolig vanskeligt for befolkningen der. Og de har så opnået resultater, og der er så i øjeblikket forhandlinger om en løsning, der skulle kunne åbne op for Gaza-blokaden og give en helt anden situation, hvor på den ene side Hamas ville anerkende Israels eksistens, og på den anden side altså få noget igen. Og det kan være, at de ender galt, men ja, de er blevet inspireret af den bevægelse, som også på andre områder har haft indflydelse. Der var noget uro omkring Tempelbjerget for nogle måneder siden, hvor det var denne organisation, der greb ind, og i kraft af meget stærke opfordringer fra de muslimske ledere fik stoppet en udvikling, der kunne have kostet uhyre meget blod. Som sagt er det ideen, at der skal sluttes fred, at komme med som medlem af den koalition, der taler om, baserer sig på, at de pågældende må erklære, at man ikke kan slå ihjel i Guds navn. Altså ikke flere overfald, hvor man konstaterer, at Gud er stor, men at religionen på ingen måde retfærdiggør, at man slår ihjel. Og det gælder begge sider, naturligvis. Og det synes jeg er en opmuntring, og jeg tror ikke på, at vi lige om øjeblikket får en arbejderregering, som du formentlig eventuelt selv. Arbejderpartiet ligger i hvert fald for øjeblikket meget langt nede i meningsmålingerne i Israel. Hvis vi skal være optimistiske, så får vi måske en mere centralt placeret regering, og ikke så ekstremt højere regering, som vi har for øjeblikket. Men hvis vi ser en udvikling, så er det min opfattelse, at begge befolkninger i den grad længes efter en fred. At hvis de ser et eller andet, som de kan knytte sig til, så vil de være meget mere positive i stedet, og det vil så gøre, at regeringen vil kunne have mod til at, og er også på Vestbredden, der bliver valgt en ny leder, som ikke sidder og koncentrerer sig om, hvorvidt der engang har været et tempel, som han benægter, og der har været, og det bruger han sin tid på, som om det ville skabe os fred på nogen måde. Men vi skal have en leder også der i Ramallah, som kan samle sit folk omkring nye skridt.
Tak for det, Ben. Vi er lige ved at løbe tør for tid her, men jeg vil lige bede om to sidste spørgsmål, og så tager vi nogle afrundende kommentarer her fra vores panel her. Er der flere spørgsmål her? Ja.
Nå, men hvilken rolle skal det internationale samfund spille i forhold til løsningen på konflikten? Og her tænker jeg især i forhold til inden for regionen, hvor vi ser et varmere forhold mellem Saudi-Arabien og Israel, så nok lidt i det skjulte, men stadig. Ja, hvilken betydning får det for løsningen, og hvilken rolle skal det spille i det internationale samfund?
Ja. Det er nede bagved.
Ja, det er spørgsmål til Bent. Jeg hedder Anders, jeg er selv palæstinenser, og har også været i Palæstina.
Det er et spørgsmål til dig, Bent. Ja, spørgsmålet går sådan set ud på det, du sagde om to stater er den eneste løsning. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Men spørgsmålet er, lige nu er der en masse ting, der foregår i Palæstina, blandt de unge, men også blandt unge israelere, som handler om at have en samlet palæstinensisk stat, som ligesom er baseret på nogle demokratiske og institutionelle værdier, snarere end en eller anden form for etnisk eller national værdi. Er det ikke en løsning, som kan fungere som et alternativ til de to stater?
Godt. Og så op til jer. Vi bliver nødt til virkelig at gøre det kort her på nogle meget store spørgsmål. Det ene var, hvad skal det internationale samfund gøre? Og det andet spørgsmål var, kunne man ikke forestille sig en stat med lige rettigheder for alle? Er det en mulig løsning?
Jeg skal gøre det ultra kort. Det internationale samfund kunne have en vis indflydelse, men når man i USA vælger en mand som Donald Trump som præsident, så har det lange udsigter. Jeg tror ikke i hans præsidentperiode, at det internationale samfund vil kunne gøre tilstrækkeligt, fordi med USA's næsten 100% i støtte, så tror jeg ikke på, at den nuværende regering i Israel vil være til at tale med eller til at få indflydelse. Det er rigtigt, at der er bedre relationer til nogle af de arabiske stater, fordi der jo altså der foregår en intern krig, kan man godt kalde det for, mellem sunnier og shiiter, som kommer ind i Palæstina-Israel-krigen på en underlig måde, men det er for kompliceret til, at jeg vil gå ind på det nærmere. Det andet spørgsmål, det var...
Spørgsmålet, om der kunne være én stat, men lige rettet herfra.
Ja, det var én stat. Ja, altså i princippet kan der jo selvfølgelig være én stat, og det er jo helt oplagt, at sådan som befolkningsudviklingen er, så vil der ikke gå forfærdeligt mere lang tid, før at der vil være et flertal af muslimer i den stat. De er til at få børn, end jøderne er det. Og jøderne har indtil nu holdt skansen gennem en indvandring. Og det kan selvfølgelig være, hvis vi får tilstrækkeligt med antisemitisme i Europa, som der desværre er en hel del af, så kan det være, at der kommer en videre indvandring. Men i et langt løb, så vil befolkningen hælde over til et muslimsk flertal. Det vil betyde, at der ikke mere er en jødisk stat. Og jeg har altså i min sionistiske opfattelse den mening, at der skal være et sted i verden, hvor jøder kan udøve deres selvbestemmelsesret. Og derfor er jeg for, at der skal være en jødisk stat. På en eller anden vis en jødisk stat, hvor jøder er herre i eget hus. Og den ret, jeg mener, at jøder har, den mener jeg også, at palæstinenser skal have. Jeg mener, alle folkeslag skal have et sted, hvor de kan være herre i eget hus. Og derfor er det, at jeg går ind med fulde toner for en to-statsløsning.
Tak for det, Bent. Leila, afsluttende kommentarer?
Ja, altså først og fremmest, så synes jeg ikke, det er op til os eller det internationale samfund at diktere, hvilken løsning palæstinenser og israelere skal leve under. Men det er klart, at som jeg også har sagt tidligere, at opretholde den her fortælling om, at der er en eller anden form for to-statsløsning, de sidste knaster skal bare lige knækkes eller på plads. Det synes jeg er med til at, ligesom at holde en falsk fortælling i gang. Altså virkeligheden er jo den, at vi i dag har en de facto etstatsløsning med et apartheid-system. Med palæstinenser, der bor i Jerusalem, og inde i Israel 20% af befolkningen, i Gaza, i den globale diaspora på Vestbredden, spredt uden nogen samlet politisk repræsentation og uden noget sammenhængende territorie, underlagt fuldstændig Israels økonomi og politiske sådan ønsker og vilje. Så der er i dag ikke nogen to-statsløsning. Den eksisterer i de europæiske lande, og til dels USA's, men jo heller ikke på papiret, på de bonede gulve i de europæiske udenrigspolitikker. Men der er ikke en to-statsløsning. Der er heller ikke en et-statsløsning i demokratisk forstand. Skal man have en et-statsløsning, der giver mening, så skal man jo enten have en form for binational stat, hvor man udvikler en statsstruktur, hvor der er et sekulært fundament, og hvor der kan leve to grupper side om side med hver deres, hvad kan man sige, nationale system inden for den samme juridiske struktur. Eller man skal opgive ideen om Israel som en jødisk stat, uden at det betyder noget for de jøder, der lever, deres mulighed for at praktisere jødedommen, deres rettigheder, deres adgang til kulturarv, men hvor at en mand, en stemme er princippet, ligesom det er her i Danmark. Der tror jeg er lang vej, særligt i forhold til israelerne. Men jeg synes i hvert fald, når du spørger, hvad det internationale samfund kan gøre, så synes jeg, vi kan starte med at være ærlige omkring den situation, der er dernede lige nu, i stedet for at opretholde det her teaterstykke om en fredsproces og en to-statsløsning, der ikke er der. Og det allerbedste, vi kan gøre for freden, det er at afkræve Israel de samme standarder, som vi afkræver alle andre. Herunder ikke at bosætte sig ulovligt på en anden nations territorie. Fordi selvfølgelig skal man ikke have lov, hvis man ikke har statsborgerskab eller ret til at bo der, fordi man er jøde. Jeg tror ikke, det tjener jøderne eller israelernes formål at sige, at de har særlige rettigheder, fordi de er jøder. Jeg tror, man skal sige, at alle spilleregler gælder for alle, og det er ikke et spørgsmål om religion, det er et spørgsmål om statsborgerskab, og det er et spørgsmål om internationale standarder og folkeret.
Så vil jeg gerne sige tak. Mange tak til jer begge to. Det er en svær debat at tage, og det er et svært sted, og ikke mindst en frygtelig situation at kigge på. Men hvis vi var enige om noget her, så tror jeg i hvert fald, det var ønsket om fred. Og det må så være et startsted for den videre dialog. Mange tak til dig, Leila. Mange tak til dig, Bent. Og tak til jer alle sammen, for at I kom.
Det var slut på Mellemfolkeligt Samvirkes møde Israel-Palæstina. Er der en vej til fred og lige rettigheder for de to folk? Optagelsen er fra den 15. juni 2018 på folkemødet og kan genhøres på dialog på Frederikshavn Lokalradio www.marnehansen.net/dialog og søg i en browser på Israel-Palæstina.